ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 4 ነሓሰ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቪያነይ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ናይ ስብከተ ወንጌል ንህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርዲናንዶ ፊሎኒ ኣብ ዘዕረጎ ምስዋተ ቅዳሴ ኩራቶር ዳርስ ኣብ ክህነታዊ ህወቱ መንፈሳውነት ግሩም ህይወት ክርስትና ዘይዘንግዐ እዩ ዝብል ቀውም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኤልቪራ ራጉስታ ሓቢረን። ኣብ 1818 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳዊት ቁሸት እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ንልዕሊ 40 ዓመት ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዘበርከተ ሎሚ ኣብታ ዘገልገለላ ቅዱሳት ትርፋቱ ኣብ ዝተነበረላ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ኣብ ዘዕረጉ ምሳተ ቅዳሴ ናይቲ ቅዱስ ተክለሰብነት እንክዝክሩ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከም ክርስቲያንን ከም ካህንን ኩራቶ ዳርስ ኣብ ጸሎትን ትዕግስትን ትሕትናን ዝተማእከለ ቅድስና ብቓልን ህይወትን ዝመስከረ እዩ። ሎሚ እውን እዛ ቤተ ክርስቲያን እቶም እግዚኣብሔር ዝደልዩን ሰላምን ውሽጣዊ ምፅንናዓዝ ዝደልዩን ናይ ኩራቶ ዳርስ ተልእኾ ዘቃልሓላ እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ፈፂሙ ዘይበኸረላ ምዃኑ ብዙሓት ካህናት ኣብ ህይወቶም ናይ ቅዱስ ህይወት ኣስተንፍሶ ክዕደሉ ዝፍፅምዎ መንፈሳዊ ንግደት ይምስክሮ ኢሎም ኩራቶ ዳርስ ካብ ብሕርሻ እትመሓደር ስድራ ቤት ኣብ 1786 ዓ ም ኣብ ከባቢ ልዮነ ኣብ እትርከብ ቁሸት ዳ ዲልያዝ ዝተወልደ ምንባሩ ዘኪሮም ናይ ንእስነት ህይወቱ ኣብ እዋን ሰውራ ፈረንሳ ዝተነብረ ናይ ህንፀት ሽግር ዘጋጥሞን እውን እንተኾነ ካብ ወለዱ ኣብ ቅዱስ እምነት ዝተሃንፀን ድሓር እውን ብኣባ ባለይ ኣበነፍስ ፍሉይ መንፈሳዊ ማዕብያ ዝረኸበ እውን ምዃኑን ዘዘኻኸራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ራጉስታ ኣስዒበን ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ትሕትናን ድኽነትን ተኣዝዞን ንጽሕናን ዝብሉ መንፈሳውያን ክብርታት ናይ ህይወቱ ዓንዲ ዝገበረ ምስ ናይ ኢየሱስ ልዋህን ትሑት ልቢ ጽኑዕ ዕርክነት ዝገበረን እዚ መለለይ ክርስቶስ ናይ ህይወቱን ክህነታዊ ህይወቱን ማዕቅን ገይሩ ዝነበረ ኣፍቃሪ ጸሎትን ቅድስተ ማርያምን እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ የመልክታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቪያነይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ተግባር ናይ ቅዱስ ካህን ኣብነት ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ ኣብ 1925 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ናይ ቆሞሳት ሓላው ቅዱስ እንክብሉ ሰሚዮም ቅዱስና ከም ዝኣወጅሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪክ ማህደር የመልክት።